Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Par to, ka būs savādāk, absolūti mēs jums varam apgalvot, ka noteikti būs šis vakars mazliet savādāks arī jūsu garāžā, jūsu mājvietām. Ja kāda dāma ir pie plīts, esiet sveicināti. Labu vakaru. Mēs turpinām. Šepat Kaspars Markševičs un arī šobrīd Gints Gavers ir pievienojies. Labu vakaru, Gint.
Labu vakaru. Šeit Latvijas Radio 2 garāžā.
Jā, un mēs esam gatavi, manuprāt, tādās pilnās burās lekt absolūti iespējams nezināmajā, bet aiziet.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Nu labi, sāksim no viena gala. Ir 10 minūtes pēc pulksten 19. Un kas jums ir jāzina, radio klausītāji?
Nekas... Šodien ir 10. aprīlis.
Jā, un aprīli var teikt vēlreiz tikai 30.
Jā, tā kā...
Un mums netrāpīsies.
Nē, nebūs.
Nebūs. Tas, kas jums ir jāzina, tauriņa numurs izziņām, jo būs visticamāk ļoti aizraujošas saruna. Mums ir arī kāds īpašais viesis, kurš pagaidām vēl tur kaut ko ķimerējis, bet pēc brīža pievienosies. 293-1-222, tauriņa numurs nav mainījies, tā tāda zelta vērtība, manuprāt, jau kā vesels pantiņš. Un kas ir atgadījies, Ginta, nedēļas griezumā, par ko tu steigs mums pastāstīt?
Nedēļas griezumā mums ir atgadījies tas, ka, nu, manuprāt, mūsu jaunākās paaudzes auto vadītāji ir kaut kā šogad jo īpaši no ķēdes norāvušies, jo tik daudz dūmi satiksmes negadījumi nav bijuši, man liekas, sen. Un es vēlreiz atkārtošu vārdu dūmi, jo patiesībā mums nav bijis neviens tāds nopietnas vērā ņemams satiksmes negadījums. Ir bijuši sava stūbuma dēļ izraisīti, nu, traģiski notikumi.
Nu, labi, bet ieskicē, nu, es pieļauju, ka kungs tur ķimerēdamies ir palaidis garām kāds katrā garā. Kas, par ko mēs runājam?
Nu, pirmkārt jau, manuprāt, nav īpaši prātīgi ieskriet, noskriet no ceļa un ieskriet mežā kokā, vai ne? Tātad, nu, Tur var, protams, meklēt visādus vainīgos, bet, nu, skaidrs, ka tas ir vienkārši pārgalvības jautājums. Mm-hmm. Tad tur kaut kāds grāvis, kur cilvēku griež ārā. Tad kaut kur, es neatceros kur, bet kaut kur bija iespiests viens starp divām fūrēm. Nu, kā viņš tur varēja tikt, ja viņš tajā brīdī nemēģināja kaut kur, nu, ļoti nepiemērotā brīdī iespraukties, mm-hmm. vai ne? Tātad, mm-hmm. Tas nav tā, kā kādreiz notika satiksmes negadījumi, ka, nu, kļūda, apstākļi, kaut kas vēl, jo, nu, kļūdīties var jebkas, vai ne?
Nu, tāds pamatīgs skaļākais, laikam, nedēļas gadījums ir Daugavpils.
Arī dzeni, jā, jo, nu, vēl jau vairāk, ka ņemot vairāk, ka tas ir pilsētā, un tātad ātrums tur, nu, tā kā, nu, nevarētu
būt. Pārgalvība, tas ir arī viss.
Pārgalvība un kaut kāda visatļautība. Mm. Tas ir viens no tiem aspektiem, kas mums šobrīd pavasarī mazliet biedē, un, nu, jācer, ka visi saņemsies un sapratīs, ka ceļa satiksme, nu, nav tā datorspēle, kur var nosēvoties un tāpēc kādu laiku atkal turpināt no tās vietas, kur tev nesanāca. Ja nu vēl kaut kas par to, kas ir atgadījies, tad atgadījies ir tas, ka vakar tika izsludināts pirmoreiz Latvijas vēsturē un arī dzen Baltijas vēsturē elektrisko automobīļu konkurss. Tātad, ja līdz šim bija kopējais, kur piedalījās visi automobīļi kādu nu vien ir, tad tagad būs atsevišķs pasākums tikai un vienīgi elektriskiem automobīļiem, kas arī ir loģiski, jo, nu, mušas atsevišķi.
Ne, man ir jāiesmē tikai par to, ja mēs patiesībā paritinātu gada griezumā vismaz uz atpakaļ mūsu raidījumus. Es ticu, ka neviens raidījums neizpaliek bez tā, ka tu kaut ko runā par elektroauto.
Jā, nu, a kur tu liksies?
Revolūcija.
Nu, zini, kā pa podziņu telefoniem arī vairāk mūsdienu šī tehnisko lietu apskatnieki īpaši necenšās stāstīt, jā? Nu, jau vairāk vai mazāk par tiem bakstāmiem, laizāmiem un visādiem tādiem. Mm-hmm. Nu, un man ir starp citu liels prieks paziņot, ka es un mūsu šī vakars studijas viesis mm-hmm. esam šī te unikālā notikuma...
Viceprezidenti.
Nu, tikpat kā mēs esam žūrijas, negribās teikt to vārdu, teikšu, pārstāvi.
Mārtiņš Grīnbergs, mēs uzreiz varbūt varam pieteikt, vai ne? Nav ko slēpt. Labvakar.
Labvakar visiem.
Nu...
Šodien mēs tevi nemocīsim kā žūrijas pārstāvi. Mēs ar tevi noteikti runāsim par citām lietām, bet tas mazliet tālāk tagad par to, kā tad notiek... Nu, inženieri, teiksim tā, inženieri visās autobūvas uzņēmumos plēš palvis no ausīm un vēl visu kaut kur, lai tikai izdomātu, kur vēl var ietaupīt gramu, vienu gramu uz svara, lai automobīvs būtu mazliet vieglāks, tātad tas ēdīs mazliet mazāk degvielas, tātad tas būs ekoloģiskāks, tātad tas būs, nu, vārdu sakot, tas būs arī jaudīgāks un tā tālāk. Un tad mēs ieejam tuvējā veikalā un nopērkam riteņa diskus. Pilnīgi nepievēršot uzmanību diskus varam. Un bieži vien tāds normāls disks ir tāds, ka divatā jānes. Un tad visi inženieri darbs ir... Nu, pilnīgi, patukšojot, tu uzliec tam ietaupītam gramam, tu uzliec pa virsu kaut kādas tur 50 kilogramus, un to ties skaisti.
Mm-hmm,
ne?
Jā.
Tad, nu, tagad populāri sāk kļūt visā pasaulē oglekļa šķiedru riteņu diski. Man liekas, ka jaunā paudze vairāk šo te nosaukumu sapratīs, ja pateiks karbons. Nu, karbons arī izklausās tā uzreiz.
Un tu gribi teikt, ka tas arī iztur?
Nu, pirmkārt sāksim ar to, ka karbons ir viens no izturīgākajiem kompozīta materiāliem, kāds ir pieejams. Otrkārt, tas ir atsperīgs. Treškārt, tas ir viegls. Tas ir, nu, daudz vieglāks par jebkuru vieglu metālu disku. Ja? Mm-hmm. Tajā skaitā arī par kaut kādu alumīniju un tā tālāk. Tas nav nekāds pilnīgs jaunums, jo jau tālajā 1984. Gadā izrādās Hondas motocikliem sacensībās esot šādi te diski speciāli taisīt un likt virsū. Un tad arī ar tādiem viņi piedalījās, nu, ne jau tā kā tur kaut kādos parastos mačos, bet lielajos Grand Prix. Tagad tas jau izplatās diezgan plaši, un Austrālijā ir radies viens uzņēmums, kurš cītīgi strādā pie šo te disku ražošanas. Un jau jau nesenā pagātnē tas bija pasūtījums kaut kādiem, nu, īpaši jau tur mega super puper automobīļiem, sporta un visādi citādi dārgiem braucamrīkiem, tad tagad jau vairāk 80 tūkstoši komplektu braukājot pa visu pasauli, un viņi lieši, kad nu, tuvākā laikā viņi varēs nodrošināt vismaz 3-4 reizes, varbūt pat 5 reizes vairāk to apjomu. Nu, un gribētos domāt, ka ja jau viens kaut ko tādu ir izdomājis, nu, pat vai ne izdomājis, bet uzsācis, tad jau noteikti būs daudz gudrīši, kas redzēs, ka viņam labi iet, un būs ne tikai Austrālijas ražotājs, bet būs arī, nu, visur, kur vien var. Tā kā, ja nu kas, tad atcerieties, ja kaut kur pamanām veikalā oglekļu šķiedru jeb karbona riteņu diskus, grābjam ciet. Ar tiem nelaimē nevarot iekļūt, jo pat pamatīgā bedrē iebraucot viņi atlec atpakaļ. Nu, tā kā viņi deformējās.
Iztaisnojas.
Un pēc tam atlec ieņem savu normālo stāvokli. Nu, cita lieta, ka varbūt tā riepa gan tik elastīga nebūs, vai ne?
Paklaus, šādi te, ko tu tagad stāsti, es atceros, es nezinu, vai es biju jauns un muļķis vai dumšs, un man tā iestāstīja, bet man bija savulaik zviedru komplektēta automašīna, tā kā lidmašīna viņa izskatās. Un tur tā, ka arī iebuktēja priekšējo to bamperu, un viņš izlēc pats atpakaļ.
Viņš iesper pa otru pusi, viņš atlēc atpakaļ.
Viss bija labi toreiz, nebija problēma.
Nu jā, ne, bet toreiz bleķis arī bija pirksta biezumā, tur jau, zin kā. Tagad gan arī rāda, ka tiem vieglajiem bleķīšiem varot uzliet no tēkāns karstu ūdeni, viņš atsprākstot atpakaļ.
Es, nu, nesim, labi.
Ja nu kāds pamēģinājis ir,
vai arī taisās
vēl pastāstiet, padalieties. Jā, tas ir viens. Nu, un otrs jaunums, kas, protams, ir mums visiem ļoti svarīgs un interesants, tas ir tas, ka, nu, ir visādi pazīstami un mazāk un vairāk pazīstami cilvēki, un tad ir futbolisti, kurus, nu, zin, gandrīz jau laikam visi.
Ļoti pazīstami.
Ļoti pazīstami, un viens no tādiem nenoliedzami ir Cristiano Ronaldo, kurš bez visa tā, ka viņam patīk spēlēt, spārdīt bumbu, un viņš to dara ļoti labi.
Jā, bet tu zini, ka viņš dabūja sarkano kartīti, iegās pa mutu vienam.
Nē, nu tad izrādās, ka viņš māk vēl kaut ko.
Nē, nu netīšām, tāpēc, ka viņš gribēja aizsargāties. Nu, bet futbolā jau ir arī dažas sieviešu pamaņēmien.
Nu, netīšām, tīšām, to jau, nu tad
nezinu. Nē, un ir sarkanā kartīte.
Nē, nu malāt sinu, ko tad tur? Nu, tad,
jau... Uz bēdām varbūt būs kaut ko iegādājies.
Jā, viņš saskuma, es nemaz nezināju par to kartīti.
Tik,
bet viņš, jā, bet viņš saskumis ir un tak nopircis vēl vienu automašīnu. Jo līdz šim viņam ir vesels blāķis ar interesantiem automobīļiem. Nu, piemēram, viņam krājumā ir viens no unikālākajiem Bugatti ražojumiem. Tur kaut kāds melnais samts saucās tas Ciron modelis, kurš maksā plus mīnus ap 5 miljoniem eiro. Mm-hmm. Un man ir laimējies ar šo automobīlu, esmu redzējis klātienē Ženevas auto izstādē. Nu, protams, ka nu, kurš tādu negribētu un vienīgais... Nu, atšķirībā no Ronaldo es neprotu pa bumbu trāpīt. Nu, tā jau man arī.
Tā ir vienīgā atšķirība.
Vienīgā, principā vienīgā, jā, nu kas te vēl. Tad šoreiz viņš ir iegādājies skaistu, glītu Ferrari SP3 Dayton, kas arī, protams, nav tāds tā kā, nu, ripo no konvēra viens pēc otra, pavisam tādi ir 599. Un šim automobīlim ir tāds kārtīgs, skaists V12, benzīna dzinējis, 6,5 litra darba tilpums. Maksimālais ātrums šim automobīlim esot 340 km stundā, un līdz 100 tas var ieskrieties 2,83 sekundēs. Nu, laikam jau tur nav ko nemaz pieminēt, ka šim auto ir 830 zirgspēka. Un, protams, tas ir sarkans. Nu, a kā savādāk.
Nu, jā.
Nu, ja tas Bugatti mēlns, tad nu šī to jā. Vajag sarkanu, nepirks jau divus vienādā
nu, karstas ziņas mums
jā,
pašā
nu, startā. Jā, tā kā visi tie, kam šobrīd aug mazi bērniļi, vēlams puikas, aidā uz futbola treniņiem, meklējiet, kur ir, gan jau ir kāds, kas iemācīs par to bumbu trāpīt. Un tad
jā. Tur... Bet ārkārtīgi arī populārs ir dāmu futbols pēdējā laikā.
Bet kaut kā nedzirdat, ka redz, ka tur atkal kaut kāda tur nu, Džeina no nu, kaut pagaid, kurienes nopirkusi.
Mums taču kārtējo, vajag laiku, tur... lai jāieskrienās, un tād būs.
Nu, tad kamēr dāmas ieskrienās, tikmēr kundi jau brauc ar Ferrari.
Jā, lūk tā, Gins Gavers ar karstākajām aktualitātēm nedēļas griezumām, ne tikai par sportiskām lietām, bet arī par visu to, kas ir auto pasaulē. Bet mums ir īpašais viesis, kā jau mēs sacījām, Mārtiņš Grīnbergs, kurš mums pievienosies.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, tagad ir lielais iznāciens. Mārtiņš jau ir iepazinies ar jums, bet mēs gribam tikai pateikt, no kurienes vēja pūš.
Jā, un pūš viņi no kurienes.
Goodyears pārstāvs Baltijā, Mārtiņš Grīnbergs. Labvakar vēlreiz.
Labvakar visiem.
Labvakar, Mārtiņ. Nu, redzi, ja tur kādam dziesmā gāja ciet, tad mums tikai vaļā. Tagad nāk vaļā ritīgi, un mēs tagad varam sākt beidzot runāt par to, ka... Nu, nezinu. Šodien no rīta es iznācu tā agri no rīta ap kādiem pus 11 ārā no mājas un skatos.
No migas.
Jā. Un skatos silts, saulīti un pilnīgi pietiekam vieni džemperīti. Un tagad nākot jau vakarā uz darbu, es sapratu, ka vajag 3 džemperīšus. Un tad man ir likums sakarīgs jautājums. Vai tas nozīmē, ka vasaras riepas vēl nevajag? Vai tomēr var jau? Vai...
No ar vasaras riepām viss ir ļoti vienkārši. Jāskatās, ir tas dienas periods, kurā jūs tā automobīli izmantojat visintensīvāk. Ja ir jābrauc no rīta, un paskatāmies, ka tajā laika periodā temperatūra ir zem šiem plus 7 grādiem, steigties nekur nevajag. Droši var turpināt braukt ar ziemas riepām. Jo pavasarī, principā, ar riepu maiņu nokavēt īsti neko nevar. Te var tikai pasteikties un sagaidīt cīruļu puteni jau ar vasaras riepā.
Un tad visu sasmīdināt. Bet, jā, mēs, piemēram, laikam, varam tagad pat pastīties, ka rītā ap 8 tur nepavisam nav 10 grādi.
Nu, ne tikai rītā, ja mēs paskatāmies pat līdz nākošajai piekdienai, tad nākošu piekdienu par nakti ir plus 1 un 7 pa dienu.
Jā.
Tā kā, principā, baigi steikties, es neiesaku. Protams, kad... Ir jau tas laiks, kad drīkst likt, ja? Tas ir riepas, bet pavasars nav tas, kur jāsteidzās.
Nu jā, es gan tā paskatījos bļitkotāju uz ūdens, vairāk nav redzami, te jau laikam vasari klāt, bet nu, labi, nesteiksimies ar to.
Ne, nu, likt var, likt var. Ir īpaši, ja tas brauciens, kurš jums ir ikdienā, tas visbiežākais sākās dienas vidū, jā, nu, kad jau tā temperatūra ir pakāpusies. Bet, ja jūs braucat agros rītos vai vēlā vakarā, viennozīmīgi jādomā par to, kāda temperatūra ir tanī laikā.
Nu jā, un ja mēs atceramies netik sen, tad aprīlī gan īsti vienmēr ir bijis vēl kaut kāds tiešām cīruļu putenis.
Šis nav tas gadījums.
Tu domā?
Nu, nezinu. Varbūt.
Nu, skatīsimies. Nu, jebkurā gadījumā mēs labi ko. Saprotam, ka pie visa vainīgas būs kas?
Brīcis.
Nu, jā, nu. Nu labi, gan jā nebūs tik traki, bet par braukšanu vasarā, nu, daudzi, nu, ne, nu ko nu, te slēpt, ļoti daudzi uzskata, ka nav ko tur ņemties un kaut ko tur pārmontēt un pārbortēt un... Nu, brauksa tām noplēstām ziemas riepām visu vasaru, un tad rudenī viņas metīs ārā un pirksa kaut citas ziemas riepas, un atkal viss būs labi. Es gan neesmu redzējis daudz cilvēks, kas būtu gatavi, teiksim, vasarā novalkāt savus ziemas zābakus.
Es tieši tev gribēju par to vaicāt, jo...
Ziemas jaciņu. Nu,
jo vasarā, tad, kad tu ejas pludmaldošanu, vēl tas pludmals čības, ja, un diezgan spocīgi izskatītos, ka tur ierastos ziemas zābakos. To var, bet vai tas būs ērti? Nē, un vai tas būs komfortabli? Noteikti arī nē. Nu, riepas tas ir bišķi nopietnāks process, un ja tā ziemas riepa ir uzlikta vasarā, viņai ir pavisam citas īpašības, jo riepas jau paši neatpazīst, ir vasara vai ziema. Viņas ir principā paredzētas konkrētam temperatūra diapazonam. Un ja tā ziemas riepa ir paredzēta zemākām temperatūrām, tad pie augstākām viņas savas īpašības nepilda. Mēs šogad uztaisījām iekšējo testu, kurā mēs salīdzinājam pašu savu vasaras riepu, kas ir laba.
Viena, nu, var teikt labāko. Nu,
jā, savā segmentā noteikti laba. Un savu arī tāpat labu ziemas riepu. Un bremzējot uz slapi ceļa segumu no 80 km stundā starpību vasarā pie tiem plus 15 grādiem bija 12 metri. Jā.
12 metri normāli, tas ir trīs mašīnas, nu, tad, mēs paķeram pa ceļam.
Nu, vai paņemam vienkārši, ka tur priekšā ir gāja pārējā.
Jā, jā.
Nu, un tad rēķinam, ja? 80 varbūt tās nebūs pirms gājai pārējais, tās parasti ir vietās, kur ir 50, bet, nu, jebkurā gadījumā var izskriet kāds dzīvnieks uz ceļa, kur jūs braucat jau vismaz ar 90, ja? Tātad arī šī starpība būs vēl lielāka.
Nu, jā, un nu, būsim godīgi, arī ne katrs brauc pat uz tiem 90, jo vienmēr jau, nu, ir tie vesels lērums ar tiem, kam patīk braukt tā, nu, kā viņi paši saka, 10 eiro robežās, ja, tas tur, nu, kā, nu, tur, tas aprēķins sanāk, bet, nu...
Vai tad ir vēl kaut kas pa 10?
Es nezinu, nav vairāk.
Nu, es domāju, ka sen vairs nekā
varbūt,
nav.
Varbūt, ja ņem mēnešu biļetes sanāk lētāk, es
ne, tie laiki, ko es vienmēr atgādinu visiem, kad varēja tā kaut kā, bija tāda laika, un es atceros, ka man pašam personīgi nācis mazliet dalīties, lai būtu mierīgs prāts visiem. Un,
nu, vismaz man lētākies veicieni parasti ir 40 eiro.
Jā.
Bet tie godīgie laiki toreiz bija tik kapitāli, ka kungs aizgāja, es teicu, jūs varēsiet samainīt? Nu, tā kā sadalīt, es gribēju, es tā teicu. Viņš aizskrēs mašīnu, sadalīja, puses atnes man atpakaļ. Tie bija laiki bija zelta
laika. Nu, bija visādi, jā, nu, ko tad? Ko nu atgriezīsimies pagātnē? Iesim uz priekšu, tātad nu, visiem tiem, kas grasās novalkāt vecās ziemēnes, nu nepie kā labi tas novest nevar. Un ja kāds saka, o, es šitā vienmēr daru, man nekas, nu tad viņam laikam ir paveicies. Viņam.
Tieši tā, jo neviens jau nezin, kurā reizē izskries kāds dzīvnieks uz ceļa vai vēl kaut kas. Te ir stāsts tikai par ekstrēmu situāciju, kas ir neparedzēta.
Nu,
bērns ar bumbu izskrien, dzīvnieks izskrien, pēkšņi jūs braucat kaut kur un kaut kas notiek, to, ko jūs nevarat paredzēt, vienam priekšā ritens nolūst. Ja? Nu, vienalga, kas situācijas ceļa var mainīties pēkšņi un strauji.
Nu jā, tāpēc mēs varam būt, protams, priecīgi un cerēt, ka nekad nekas tāds nenotiks, bet, diemžēl, tā ir dzīve. Iegādājoties riepas, pievēršamies uzmanību daudzkam. Nu, pirmkārt skaidrs, ka mēs gribam, lai viņa būtu melna. Otrs ļoti ceram, ka viņa būs apaļa, arī tad, ka mēs viņu jau būsim uzmontējuši. Nu, un vēl daži kritēriji, bet neskapēc tur vēl tiek veikti visādi tādi lieli starptautiski testi, kuros kaut ko tur mēģina pārbauda, vai tu vari pastāstīt, ko tur īsti pārbauda, ko tur īsti mēģina atrast tajās riepās?
Jā, zelta mēģina atrast.
Ir?
Kā kurā? Pēc būtības ir tā, ka, ja mēs pastamies riepām, ir šis Eiropas marķējums, kurā ir trīs parametri, ko salīdzina. Tā tad ir degvielas ekonomiskums, bremzēšana uz slapja ceļa un trokšņa līmenis. Ja? Tās ir tās galvenās lietas, ko salīdzina. Bet tie testi, pa ko tu mini, tas ir jau plašāks ieskats, jo principā ar tiem trīs parametriem vien nevar novērtēt pilnu riepas īpašību kopumu.
Mhm.
Un tie žurnāli vai mediju testi, viņi parasti vismaz nu, 12-15 dažādas parametras jau paņem. Un kopumā līdz ar to daudz vieglāk ir saprast, kādos apstākļos, kura riepa ir ar labāku veiktspēju, kura riepa ir ar krietni zemāku veiktspēju. Un attiecīgi, ja ir kaut kādi parametri, kas tev ir ļoti svarīgi, tu var papētīt tieši atšķirības tajās lietās. Ja tev gribas kopumā labu riepu, tad tu skaties uz testu kopumā un skaties, kurš tajā testā ir iegūst tur iespējami labākas vietas.
Jā, bet tad tas nozīmē to, ka katram autobraucējiem dodoties iegādāties sezonas riepas, vajadzētu pašam priekš sevis saprast, priekš kam viņam tās riepas ir vajadzīgas.
Nu, protams, nu, tas tāpatās, ka jebkuru lietu mēs pirms pērkam, padomājam, kas mums ir priekš kādas vajadzības mēs viņu pērkam, ja? Ja tas ir leduskaps, tad mēs droši vien arī mēģinām saprast, cik mums ir tās vietas, cik mēs viņā krāmēsim iekšā, un visiem viens un tas pats leduskaps droši vien nebūs īstais.
Nu, jā.
Ne, tā spontānas riepas nes aizskrējas nopirkt.
Nē? Kā? Es jau iedomājos, kā tie, kas, piemēram, ieiet lielveikalu tajā, nu, pārtiks vai gastronomā.
Nu, šur tur
piemēram,
arī riepas tirgo.
Ieiet, tur viņš ir saliktis kaut kādas tur, un tu ej garā, oh! Man kā reiz laikam vajag paņemt šis četrs. Nu,
taču
tur taču pat... notiek laikam tas tā, ka reku ir paņēmis.
Es domāju, ka tā ir vienkārši vieta, kur cilvēki bieži vienkārši daudz ko ir pieraduši tagad pirktajos veikalos, kur ir plašs sortiments, vienkārši bieži vien tas viņam vienkārši ir ērti, bet nu, tur viņi noteikti nesaņems pilnu konsultāciju, kā to var dabūt jebkurā profesionālā riepa servisā.
Bet tā riepa tur ir kāda, nu, bagaidu.
Kā kura? Kā kurā vietā es nevaru visu ielikt vienā maisā? Es redzēju labas riepas arī tādās vietās, un es redzēju tādas riepas, kur nosaukums redz pirmo reizi.
Mm-hmm.
Tiešām tur tas nav viennozīmīgi pasakāms, ka tur nekad un nemūžam nepirkt, bet nu tur ir
bet bars... desa plaukt arī no līdz.
Arī jau tu nekad nezini, ko tu nopirks.
Jā, desa ir ar gaļu un desa ir ar papīru.
Jā,
nu tieši tāpat var gadīties ar iepām.
Jā, un tad vēlreiz mazliet par to testu, kas mums Latvijā būtu tāds, ko nu varbūt cilvēks, nu viņš ir ikdienas braucējs, viņam nav īpašas nekādas prasības tādas, nu... kaut kādas konkrētas, kā varbūt ir autosportistam vai kaut kādam mazliet uz galvu tērētam, kuram obligāti tur kaut kāda ātruma rekorda ir jāuzstāda uz Ventspils šosejas, bet nu, es domāju, parasts ikdienas cilvēks viņam nav ne jausmas, ko viņš grib no tām riepām. Kas būtu tas, ko no tiem testiem mēs varam pasmēlties priekš sevi šeit nu, Latvijā?
Nu, kas ir testā? Nu, ko salīdzina? Pirmkārt salīdzina bremzēšanu, pātrinājumu savus vai slapja ceļa, salīdzina rites pretestību. Tātad tā ir degvielas ekonomija. Var salīdzināt nobraukumu pēdējā laikā vācu testi. Viņi ar lieliem budžetiem viņi atļaujās arī izmērīt, kāds ir iespējamais potenciālais nobraukums riepām. To var uzreiz tur redzēt. Un nu, trokšņa līmeni viņi vēl arī salīdzina. Nu, un tad šis viss kopums, vēl akvaplanēšana viņi pēta. Un nu, tad beigās izkristalizējās, bet runājot par to nobraukumu, es domāju, ka tas ir viens labs rādītājs, kurš ir parādījies tajos testos pēdējos gados. Jo iepriekš, nu jā, labi, varbūt tas tā riepa ir ļoti ar labu veiktspēju, mm. ja, un pirmajā skatienā izstāst gana dārga, ja, nu, ka tas nav priekš manis, nu un tad skatās kaut ko, nu kas tur varbūt tās bišķi lētāks ir atrodams. Tad šajos testos jau parādās tas nobraukums. Nu, un tad jau ir atliek tikai pašam atvērt internetu, pastīties, cik tās riepas tur maksā, sareizināt to nobraukumu ar to riepas cenu izdalīt, lai tu zinātu, cik ir tas uz 1000 kilometriem vai uz 100. Nu, un es šajā gadā tad testā atradu liels brīnums. Sanāk tā, ka faktiski dārgākās riepas pērkot ir lētākās izmantojot. Jā.
Nu, varbūt to var atklāt kaut kādu noslēpumu. Nu, teiksim, tas nobraukums, tas plānotais nobraukums starp labāko rezultātu un nu labi, nu pašu sliktāko, es nezinu, bet...
Nu, man tie dati ir pat priekšā. Nu, principā, pirmā vieta konkrētajā testā, tas nav absolūti uz visiem izmēriem tentējums, bet konkrēti tas tests bija uz 255.16, pirmā vieta ir 45.250.
45 000 kilometri.
Jā. Tātad. pēdējai vietai, kas ir 20. Kopā bija 55 testēts, bet tur jau pēdējās visas atlasīja jau nost atkrita citiem kritērijiem. Tātad starp šim 20 pēdējai vietai 15,4.
Ā, nu tā tad pa...
Gandrīz 3
kārši. 30 tūkstoši mazāk.
Tātad diez vai pirmkārt viņi bija 3 reizes lētāk.
Jā? Jā, pa to es tieši iedomājos.
Un tad, protams, vēl paralēli var pastīties uz to degvielas marķējumu. Jā? Es arī pastījos tās pašas pirmās vietas. Tur ir B, tur uz leju ir C, D. Nu, un ja mēs ņemam starp tiem diviem burtiem, nu, starp uz nākušo burtu, nākušo pakāpi, ir būtībā 100 ml uz 100 km, jā. Kas arī beigās pārvēršās
45 tūkstoši kilometriem, tas tieši ir diezgan daudz.
Jo, ja mēs paņemam 45 tūkstoši, kas tas ir vasarā nobraukums, jo nu, mēs nevaram ņemt gada nobraukumu, jā, ņem vasaras, jo tā ir vasaras riepa. Tas principā ir krietni daudz, vienalga arī tādam intensīvam braucējiem.
Nu, jā.
Nu, un pirmkārt, tas ir 15 tūkstošiem, jā, nu tad mēs saprotam, ka tā trīs kārša atšķirība, pirmkārt, trīs reizes vairāk riepas dosies uz pārstrādi, kas noteikti nav tas, ko mūsdienās runājot ko par ilgspēju un par iespējām izmešu samazināšanu tā tālāk, nu tur nekā labi no tā nav.
Man piezogās tikai viena traka ideja, tāda pētījuma nav. Es pieļauju, nu ja es nopērku tās dargākās riepas, tad man arī pieaug bišķiņi tā kā IQ jau. Es drīkstu braukt ātrāk, agresīvāk, jo tas mani paglāps. Nu, kaut kāda, nezinu, avārijas statistika vai kaut kas tam līdzīgs?
Es domāju tieši otrādāk, ja nopērts tādas riepas un tev, man liekas, tur tam, kuram zemes IQ, viņam sāk likties, ka viņam uz viņu fiziku vairs neattiecas.
Nu, jā.
Tad tā var būt, bet normāli cilvēks, protams, kurš pērk to riepu, viņš vienkārši nopērk kā labāk apdrošināšanas polis, jā. Viņam tāpat ir jādomā ar galvu, jo beigās lēmumu atsāk bremzēt.
Tas būtu interesanti redzēt, vai tur mainās uzvedības rakstura cilvēkiem, ja to pētītu.
Ne, nu, zin kā, es nākot šur par domāju, no dārgs rieps, lēts rieps, kāpēc un kā, ja mēs runājam pa pulksteni, jā, nu, dārgs pulkstens, nezinu, tāds kārtīgi dārgs pulkstens, 20 tūkstoši vairāk, nu, ko viņš tev dod? Nu, laiku viņš rāda, tas droši vien pat precīzi, prestižu dod, ego apmierināts, nu, noteikti, jā, bet laiks jau būtībā tiek parādīts tas
arī
pats.
Arī tas par 25 eiro.
Nu, par 25 es nezinu, bet nu tāds, kas jau ir, kas vismaz savienojās ar kādiem satelītiem un pulkstiem parādīja, kuriem viņš nemaksā 50 tūkstoši.
Nu,
tad mēs to nevaram pārnest uz riepām un līdzībām, jo nu, riepu nopērkot, tu nevar nopirkt sev, apmierināt savu ego, jā, vai nopirkt status. Tur tu pērci to drošību un to atšķirību.
Kāpēc riepu ražotāji netaistos uzrakstus virsū tādos spilgtos? Nu, tā kā agrāk. Tarksim.
Bet savukārt tieši es gribētu pievienojas to Gintens.
Zeltēns balts.
Skrēja pakaļ vienam uzrakstam. Nu, kā jā. Ja tas ir, nu, tad to esi mēmais
nu,
zēns.
Nu, tā kā smuk. Pirmā formula, a, ne, tur arī vairs nesmērē virsū tos baltos uzrakstus.
Nē, nu, bet... pirmā formula ir uzraksts.
Tur vēl ir.
Tur jā, vēl ir tur krās, kur kāds ir maisījums konkrētajām nu, riepām.
A, kāpēc jūs riepu ražotāji nevariet uztaisīt skaists balts uzrakst, lai es braucu un visi rajonā zina, ka es braucu.
Es domāju, ka mēs to darīt ar lielāko prieku, bet autoražotāji negrib redzēt mūsu uzrakst, jo viņi grib izcelt savus automobīļus.
Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nekas nav samelots. Gudjers pārstāvs Baltijā, Mārtiņš Grīnbergs, šepat vēl joprojām, Gins Gavers, autopazinējis žurnālists. Un kas tu tagad bija?
Žūrijas pārstāvs. Jā, vispār jau viņi parasti sauc savādāk, bet es nepatīk tas vārds. Nu, kaut kā...
žūrijas loceklis.
Labāk pārstāvs. Es kaut kā
labi,
tā.
Labi.
Mēs te, kamēr visi klausījās skaistu dziesmu, tikmēr mēs te uzdevām viens otram ļoti tādus gudrus un prātīgus jautājumus, un viens no tiem izskanēja tā, ja es vasarā plēšu savus tās vecās ziemas riepas, nu, ja man, nu, nekādīgi nepieliec to, ko visi sāka, tad kā tur ar to protektoru dziļumu ir? Man tur vajag tā kā ziemenei tur tos četrus, vai
tu... Nē, ziemas protektoru dziļums 4 mm, tas ir tikai tanī laikā, kurā ziemas riepas ir obligātas. Tad tas nav atkarīgs no tā, vai tā ir ziemas riepa vai vasaras riepa, tā ir stāsts par periodu, ka sākot no decembra līdz martam ir jābūt ar 4 mm un pēc tam 1,6 biegliem automobiļiem.
Nu jā.
Nu, faktiski arī šeit mēs atbildējām uz klausītāju jautājumu. Šeit arī bija viens jautājums par to, kā tur ir tiem biezumiem, tiem milimetriem. Bet uzreiz varbūt, ja tu brauc ar savām ziemas riepām, par kurām mēs vēl te runājam un tā tālāk, vai viņas pie plus 30 grādiem neizkusīs? Nesāks šķīst ārā?
Nu, viņas neizkusīs, bet viņas viņām veiktspēja būs ļoti zema. Būs bremzēšanas ceļš krietni garāks, uzsākšana būs vieglāk izspolēt, vadāmība būs tāda višķi peldošāka. Nu, tas nav tas, kas ir paredzēts vasarē.
Nu, tad atbildējām arī Kasparam Barisam pierreiz.
Nu jā, jo principā tur varētu arī atbildēt ar pretjautājumu, vai tad, nu, ar vasaras riepām ziemā, nu, kādu starpību.
Nē, nu, var mēģināt, bet...
var mēģināt,
bet... es domāju, rezultāts...
labāk jau, nu,
tur tā sajūta visiem ir skaidra, jā. Jo ir tāds interesants moments, runājam par tom vasaras un ziemas riepām. Sanāk tāds paradox, ka ziemas riepu lietojot vasarā, viņa dilst ātrāk nekā vasaras riepa, un ja vasaras riepu lietot ziemā, nav tā, ka viņa ilgāk iet, tur būtu otrādāk. Vasaras riepa arī diltu ātrāk ziemā. Tikai katrā gadījumā ir cits iemesls. Ja mēs runājam pa vasaru, tad tā ziemas riepa dilst tāpēc, ka viņa ir elastīgāka un viņa vienkārši ātrāk tur nodils. Savukārt tā vasarena ziemas apstākļos pārvēršas jau par tādu, tā kā koku kluc Konstantīnu, un viņa vienkārši noēvelē uz tā ceļa.
Nu, tad tu atgriezies uz tiem laikiem, ka rati riteņi bija no koka un klaudzot, grabot kaut kā. Starp citu, varbūt tu zini, Mārtiņ, tu daudz ko zini. Riepu sastāvs pēdējos, teiksim, tur 20 gadu laikā ir izmainījies. Es savu laiku ik pa brīdim lasīju tur interesants jaunumus, ka viens ražotājs tur tagad no kukurūzes cietis kaut ko, otrs tur no cukurniedru kaut kādām tur saknēm kaut ko un vēl kaut ko, nu tā, lai tas būtu baigi ekoloģiski, un tur tomēr tā ir gumija.
Nu, protams, ka 20 gados ir milzīgas izmaiņas, ja. Nu, kaut vai es varu pateikt, es pagājušajā gadu biju laboratorijā Luksemburgā, kur čaļi, nu, tur kādi 6 čaļi strādā pilnu darbu laiku, strādā tikai pie gumijas sastāvu jaunu izveidošanas, ja. Tātad, nu, viņi nestrādā pie tās pašas 20 gadus vecās gumijas dienā un to pašu liek virsū uz riepām. Protams, kad strādā pie visādiem jaunumiem. Pirmkārt, tagad mēs runājam par ilgtspēju. Ja. Ir plāns, nu katram ražotājam, nu, viņš noteikti atšķirās, bet mūsu plāns ir, teiksim, līdz gadam, man liekas, tas bija līdz 2040. Gadam atteikties vispār no naftas produktiem. Ja. Līdz 30. Gadam, piemēram, samazināt rites pretestību par 40%, kā atskaits punktu ņemot 2005. Nu, tas kā reiz ir tiem aptuveni 20 gadiem, pa ko tu runā. Ja, un svaru riepai arī bija plāns samazināt par 9%, un mēs jau esam to jau sasnieguši jau šobrīd. Nu, kaut kam bija plānos tas 30. To nevar panākt, neieviešot jaunus materiālus, domājot jaunas alternatīvas. Un bez tā viss mēs neko nebūtu attīstīt.
Jā, un bez visa tā vēl taču pastāv arī diezgan spraiga konkurence, kur tev visu laiku ir jāmēģina būt soli priekšā pārējiem. Un tad tu nevari piedāvāt to, kas bija pagājušajā gadā, jo nu, piedod, tad jau tu būsi jau...
Līdzīgi jau kā telefoni, tikai telefoniem mums ir vieglāk tur visu uzreiz saprast. Viņš tur strādā ātrāk, ekrāns skaidrāk redzams, ja? Nu, riepas. Visiem no malas, kā tu sākumā teici, ir melns un apaļas, un tas ir viss, ko viņi par viņu redz, kamēr viņi nesāk viņu izmantot. Mm-hmm. Tur ir bišķi grūtāk uztvert šīs atšķirības, tāpēc es saku, ir tāda testa, kur tu vismaz var salīdzināt, kā tā veiktspēja beigās ir sanākusi kuram.
Jā, ja mēs tikām skaidrībā kā ar to degvielas patēriņu, kas ir uz marķējumu virsū, tur A, B, C, D un laikam pat E, nē vai D, nu nav svarīgi, tur, cik tur tās 5 kaut kādas laikam bija. Un ja 100 grāmu pa katru, nu tas sanāk, kad starp labāko un sliktāko puslitrs. Vai ne?
Tā aptuveni.
Kā ir ar tiem trokšņu līmeņiem? Nu, skaidrs, labi, vēl tur marķējumā ir bremzēšanas ceļi, nu tas ir tas, ko mēs izrunājam, ko testos tur nosaka, un tur pat tiešām bremzē un izmēģina, kā tur tas viss notiek, bet kā to trokšņa līmeni, tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no tā protektora, vai tur kaut ko vēl, es nezinu, piepūš ar putoplāstu pie un tur iep, lai viņi klusāk.
Nē, nu, trokšņa līmeni, protams, izteiktāk noteiks tas, kāds ir riepas protektors, kāda ir viņam garā riepas, kāds šķērs riepas, vai ir kaut kāds lamels iegriezts, cik viņš ir ciets attiecīgi, vai viņš vieglāk, kā saka, kopēs ceļu nelīdzinums un tā tālāk. Bet tas marķējums, trokšņa līmenis tiek mērīts ar mikrofonu, noliekot mikrofonu, un garām obraucoša automobīļa radītais tas troksnis. Nu, viņi to dara uz trumuļiem, bet respektīvi braucoša riteņa trokšņa līmenis tiek mērīts. Tad mēs runājam par to troksni, ko mēs dzirdam ārpus automobīļa.
Paga, tad iznāk, ka jums visiem riepa ražotājiem ir viena auga, kā es tur iekšā nabaks jūtos, galvenais, lai es garām pabraucu.
Mums personīgi nav viena auga. Mēs par to arī domājam, lai būtu komfortabli salonā. Mums ir nu jau vairākas gadas tāda saucamā sound comfort tehnoloģija. Mm-hmm. Tas ir tāds tā kā noslēgtu closed cells, es nezinu, kā tas latviski, noslēgto šūnu porlons. Un viņš principā reducē to vibrāciju, kas rodās riepai ritot un deformēties katru reizi, kad viņi apgriežas katru vietu ir nodeformēts. Jā. Un viņi reducē, samazina to trokšņi, kas būtībā caur šo vibrāciju nonāk caur transmisiju uz virsbūvi un to, ko jūs dzirdat salonā. Un te mēs runājam faktiski par kaut kādiem 3-4 decibeliem, ko var samazināt šo dzirdamo trokšņa līmeni salonā. Un faktiski to var samazināt šo trokšņa līmeni uz pusi, no rausa dzirdamo līmeni, tādā veidā ar šādas tehnoloģijas.
Nu, faktiski tas ir tas pats, kas, piemēram, trombonā iebāst vatas pikulu kārtīgi, vai ne? Nu, tu pūt, bet trokšņa...
Nē, nu, kaut kas tur čarkst, bet baigi tur tā kā, jā, neizlaužas cauri.
Tā kā melomāniem...
Man diktam bija kaut kāds jautājums, bet kaut kur jau pazaudējos, tagad aizklausījos par šito gudrību. Par tiem spiedieniem, nu, tur... Tas ir forši, ko man tur piedāvājas. Nu, man pašam ar piedāvājas tur tā noplātīja acis, bet neko neteica. Zuda gaiss un piedāvā iepūst kaut ko. Es neatceros,
kā iepūst kaut ko.
Tas ar apelsīnu aromātu.
Lai apildīt caurumu riepā vai iepildīt kaut kādu citu
gaisu? Lai gaiss neizzust. Kaut kādu citu gaisu. Kas tas ir pa gaisu?
Citu gaisu droši vien slāpi, kad piedāvājas. Aha,
kaut ko tādu.
Jā. Nu, īsti vīri brauc ar slāpeku.
Tur noteikti nekā slikt nav. Tur vienkārši, atšķirība ir kur. Ja mēs piepūšam gaisu, nu, varbūt vienkārši pa gaisu būs saprast tādu piemēru, ka paņemam vienkārši ziemā pudeli, plasmas pudeli, pēc pudeli paņemam mājā, aizskrojam ciet, iznesam mīnusos ārā. Kas ar viņu notiks? Savēlkās. Paliek siltāks, viņa akal izplēšas. Mm-hmm. Tas notiek ar gaisu, ko iepūšam riepā.
Jo gaisā ir 84% mitrums, kas loģiski reaģē uz...
Savukārt, izmantojot slāpeku, tur uzreiz parādās mazliet... Viņam ir mazāk šīs te izplešanās diapazons atkarībā no temperatūras. Un tas vienkārši uzlabo šo te, ka tev nav jāsako līdzi spiedienam atkarībā no ārējās temperatūras.
Jā, jo ka arī asfalts, teiksim, no rīta ir vēsāks, pa dienu ir karstāks, un tur var tā... Riepu spiediens, vēl pēdējais ātrais jautājums, pirms mēs klopējam durvis cieti kā raža. Riepu spiediens, nu, riteņu spiediens, riepu, nu, tur iekšā.
Pagaidi, jā, nu, cik tur var?
Tā kā visur pūš normālu servisos 2,2 vai vajag tomēr?
Vai vasarā var jāstrāk vai mazāk?
Nu, katram automobīlim ir jāskatās tikai un vienīgi, kur iesaka autoražotājs. Mēs kā riepnieki tenī jautājumā vispār nejaucamies iekšā. Mēs ražojam riepas, kas atbilst viņu tam prasītiem robežām, bet spiediens beigās riepā ir jāskatās tikai un vienīgi, kas ir norādīts konkrētiem automobīliem un pat pie konkrēta noslogojuma. Ja tu brauc viens, ideāli būtu pieskaņoties vienam. Ja tu brauc regulāri pārkraut auto, būtu vēlams iepūst vairāk, kas ir norādīts vienmēr automobīli. It īpaši pirms garākiem ceļiem ir milzīga atšķirība, vai tu nobrauc to gabalu viens, vai tu brauc 5 cilvēku un vēl pilns bagažnieks.
Jā. Nu, laikam mēs esam ar tām riepām
tikuši. Baigā tempā šajā vakarā.
Nu, daudz mēs esam iemācījuši. Tāpēc,
kad ātrāk šodien jārunā, šodien jāskatās hokejs.
Jā. Somija Latvija. Tā jā. Vajadzētu būt vismaz, ja nekļūdamies. Ja?
Teoretiski viņi jau tā kā rauj
vaļā. Leči viss, mums vairs nav laika tev āvaļot. Sakām, kas sakāms un laižamies.
Nu, ko sakām? Nu, sakām visiem lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atnāciet vēl, mums tas ir patīkami.
Jā, un sirsnīgs paldies un aplausus un vispārējos klausītāji nodos vēl kaut kādas, varbūt vēstulītes. Gudjers pārstāvs Baltijā, Mārtiņš Grīnbergs. Paldies, ka atnāca.
Jā. Lūdzu un liels prieks, ka jūs aicinājāt. Paldies jums.
Forši.
Nu re, visas laipnības ir izskanējušas un tagad...
Ko mēs? Mēs ko tiekamies mēs atkal jau jaunajā nedēļā un faktiski mēs rullēsim pretī uzvarai, jo mēs būsim jau trešo nedēļu teju pievīlējuši aprīlī. Un kas tur vairs atliek? Tāda astīte tikai un viss. Nekas, bet labi, tu... Gints Gavers, Kaspars Markševits saka jums visu to labāko un uzredzēšanos, sadzirdēšanos atkal nākamajā nedēļā.
Ā, tā.
Garāžas sarunas.